Tiri kuona kuti vari kutaura nemuromo miviri panyaya yekuti ngatitauriranei vamunangagwa. Hatisi kuona kufamba kwavo pakamira pachokwadi. Tanguva tabvira kuti ngatitauriranei sevazhinji veZimbabwe. Tibuditsirana mukutambura, mukushaya mari munzara yadai kuda kunyangira nyika. Asi tinoona vakaomesa musoro kunge chingongongo, vachingoramba vachifamba vane chindimi, ivo vari kutadza kugadzirisa nyika. Zimbabwe yose yachema nekutonga kwavo kunovava segakava, kutonga kwavo kunounza rufu, kutonga kwavo kunounza mhirizhonga. Pasi rese reZimbabwe isati yamboonekwa kubva Zimbabwe yakatanga kuzvitonga.
Imi bato renyu ndoo raimboonekwawo nevamwe sekunge riri kukweva makumbo munyaya yenhaurirano iyi. Chii chaita kuti munge maakuenda mberi pakukurudzira vamunangagwa kuti musangane mugare pasi?
Isusu nyaya yenhaurirano tisi takatotanga kuitaura, maerections asati atomboitwa. Tikati nyaya yeZimbabwe haigadziriswi nemasarudzo anongobudisa rezauti imwe chete inobvumiwa. Tikati nyaya yeZimbabwe haibudi zvakanaka kana vanhu vakachiramba vachiita sarudzo dzisina kwadzinosvika. Takavanyorera tsamba dzakati o. After that takavanyorera futi tsamba tikataura pamapress conference kuti ngatiunganei titaurirane, ngatitsvagai anotiyananisa asina divi raakarerekera muno muZimbabwe, kana ari wekumachechi, kana ari wekunze anenge ari purezidendi kana foma purezidendi. Munhu anenge ane hunhu udzamu, asi ivo vari kuramba vachiti vari kuda kutaura nevanhu vari vega. Izvo hazvina zvazvinotibatsira nekuti tinoramba tichiita mbadziyoni, tiri kungotenderera panzvimbo imwe chete asi ziya richibuda.
Tinonzwawo kuti nezuro utungamiri hwebato renyu hwakasangana huchizeyawo iyo nyaya yekushushikana nenyaya dzenhaurirano iyi. Mungatudza kuti zvii zvakabudiwa nazvo musangano iwoyo?
Tiri kushushikana nekutambura kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe. Purezidendi vedu vachamisa, vari kurwadziwa pamwoyo, vari kuda kutarisa kuti vatsvage kuti toita sei kuti vaZimbabwe kuti tinge tichibuda mukutambudzika uku tigare zvakanaka. Takatarisa nyaya yekuti togadzirisa nyaya yedialogue, tikatarisa nyaya yekuti togadzirisa kurwadziwa kwevanhu, tikatarisa nyaya yekuti tosimbisa pati yedu musangano wemuvhisi kuti unge uchigadzirira kuva hurumende itsva pachinhano chiri kuteera ichi.
Muri kuronga here kusvitsa tsamba kana kuenda kuna vamunangagwa kuti muvangosve panyaya yenhaurirano?
Takatumira tsamba tichitaridza maconditions edu. Hatiri kufunga kuti nhaurirano inofamba sei. Hatina problem nokuendesa imwe zvetsamba. Kana zvanetsa izvozvo, then tichakonsulta vanhu vedu kumarali kwatiri kuindawo, kuti takonsulta ruzhinji rweZimbabwe kuti kana zvaramba zvekuti varamba vachitaura, todini tichiteedzera bumbiro remutemo murunyararo.